havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-may, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina hukumati 29-may kuni qurolli to'qnashuvlarda 5 ukrain harbiysi halok bo'lganini bildirdi. Bulgariya o'nlab afg'onistonlik qochqinlarni Gretsiyaga qaytardi. Jizzaxda yosh qizlarni fohishalikka majburlagan jinoiy guruh sudlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina hukumati 29-may kuni so'nggi 24 soat ichida mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda 5 ukrain harbiysi halok bo'lgani va 4 nafari yaralanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatchilar janglarda 2 ayirmachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya parastlar bilan to'qnashuvlar kuchayishi fonida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko g'arbni mamlakatga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi hamda NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussenni o'z maslahatchisi etib tayinladi. Bulgariya Gretsiyadan yuk tashuvchi poyezdda mamlakat hududiga kirib kelgan o'nlab afg'onistonlik qochqinni yana Afinaga qaytardi. Bulgariyadan deportatsiya qilingan 56 afg'on 29-may kuni Gretsiyaga yetib keldi. Bulgariyada 28-may kuni qo'lga olingan iroqlik va suriyaliklardan iborat 40 kishilik guruh ham bir necha kundan so'ng Gretsiyaga qaytarilishi kutilmoqda. Qochqinlar uchun Yevropa g'arbiga o'tish yo'li bo'lgan Makedoniya va Gretsiya chegaralari yopilganidan so'ng qochqinlar Bulgariya orqali g'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Pokiston ichki ishlar vazirligi 29-may kuni DNK tekshiruvi Afg'oniston toliblari lideri Mulla Axtar Mansur haqiqatan ham AQSh uchog'i bergan havo zarbasi oqibatida halok bo'lganini tasdiqlaganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama hamda Afg'oniston hukumati 21-may kuni Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Pokistonning Kvetta shahri yaqiniga bergan havo hujumida Axtar Mansur halok bo'lganini bildirgan edi, ammo Pokiston DNK tekshiruvi o'tkazilmagunicha Mansurning o'limini tasdiqlashdan bosh tortgan. Axtar Mansur halok bo'lganidan so'ng afg'on toliblari Mulla Haybatulloh Oxirzodani harakat rahbarligiga saylagan. Iroq kurdlarining peshmerga ko'ngillilar atayada AQSh rahbarligidagi aksil terror koalitsiya aviatsiyasi ko'magida Islomiy davlat egallab turgan Mosul shahridan sharqda bo'lgan hududlarni jangarilardan tozalash amaliyotini boshladi. Kurdiston hududiy xavfsizlik kengashining yakshanba kuni tarqatgan bayonotida aytilishicha amaliyotda 5500 jangchi ishtirok etadi. Kengash 29-may kuni 6 soat davom etgan janglardan so'ng Muftiy qishlog'i ozod qilinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Iroq maxsus kuchlari yakshanba kuni Falluja shahrini to'la qamal qilgani to'g'risida xabarlar tarqatildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jizzaxda yosh qizlarni xorijga olib chiqib fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruhga nisbatan sud jarayoni yakunlandi. Bu haqda Interfax agentligi Jizzax viloyat sudidagi manbaga tayangan holda 28-may kuni xabar tarqatdi. Jinoiy guruhning tashkilotchisi 10 bolali ayol bo'lgani aniqlandi. Sud unga 9 yil, uning ikki sherigining har biriga esa 8,5 yildan hukm chiqardi deb aytgan Jizzax viloyat sudidagi manba. Unga ko'ra jinoiy guruh qashshoq oilalardagi qizlarga Yevropa va Osiyo davlatlarida katta oylik to'lanadigan ish va'da qilib, ularni fohishaxonalarga jo'natgan. O'zbekistonda joriy yilda 500 million kilovatsoat elektr energiyasi va 150 million kubometr tabiiy gazni iqtisod qilib qolishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishiga qaratilgan dastur doirasida mana shunday natijalarga erishish mumkin. Mazkur dastur to'la amalga oshirilganidan so'ng O'zbekiston yiliga 540 million kilovatt soat elektr energiyasi hamda 252 million kubometr tabiiy gazni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Qurbonlarni xalq dushmanlariga chiqargan zomin prokuror ishdan olindi.
U bir necha o'sha jinoyat ishlari faktlar bilan odami o'sha zo'ravonligi, qonunga boshchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnatolmaganligi tasdiqlanadi.
Qashqadaryolik 60 yashar texnik mobil aloqa sifati yana yomonlashayotgani shikoyatlar esa e'tiborsiz qoldirilayotgandan arz qildi.
Gapirib turgan paytingiz uchib qoladi, ovozli pochtasi bor. Keyin anov qo'shimcha xizmatlari bor, biroyga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Eron haj vazirligi Saudiya Arabistoni to'sqinlik qilyapti degan sabab bilan eronliklar bu yil hajga bormasligini bildirdi. Pokistonda tug'ishni nazorat qilish va oilani rejalashtirishga qaratilgan kontratsiptiv vositalar reklamasi taqiqlandi. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Taftish jarayonida GM O'zbekiston shirkatini faoliyati taxminan to'xtab qolganday ko'rinadi.
Shuning 24 may kuni Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov lavozimidan ozod etilgani aytilmoqda. O'tgan oy Soipov viloyat hududida norasmiy faoliyat olib borayotgan huquq faollarini tanqid qilgan va ularni xalq dushmanlari deb atagan edi. Mahalliy huquq himoyachilarining da'vo qilishicha, aynan prokuror Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarni qiynoqlarga solish, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Xabar tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Ozodlikning zomindagi manbalariga ko'ra, 2016 yilning 16 aprel kuni Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi san'at va musiqa kollejida o'tgan majlisda nodavlat tashkilotlarida xizmat qilayotgan huquq himoyachilarini xalq dushmanlari deb atagan prokuror aynan internet nashrlari qahramoniga aylangani bois tizimdan chetlatilgan. Menimcha hozircha ish berilmadi. Qaysidir tumanga tergovchimi, oddiy prokurormi qilib yuborilsa ajab emas. Lekin to'g'risini aytish kerak, rosa zominliklarning qonini ichayotgandi. Topib olgani shu tumandan chiqqan Mirziyoyev edi. Go'yo unga yaqin, shuning uchun o'zini daxlsiz his etardi. Tumanda qonunsizlik avj olgandi, deydi Ozodlik manbasi. O'z chaqirig'i bilan Jizzax viloyatida mustaqil huquq himoyachilariga qarshi bosimlarni yanada cho'g'lantirgan Bektosh Toipov Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi san'at va musiqa kollejida fuqarolarning huquqiy savodxonlik darajasi pastligi uchun o'zlarini huquq himoyachilari deb atayotgan kimsalar domiga ilinayotgani haqida gapirgandi. Majlisda prokuror militsiya va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini yuqorida nazarda tutilgan huquq himoyachilari bilan kurashga chaqirgandi. Mahalliy huquq himoyachilari da'vo qilishlaricha, aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarning qiynoqlarga solinishini, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbat chog'ida ilgari surilayotgan da'volarda asos borligini aytdi.
Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, men o'sha mahalliy huquq himoyachilari, jurnalistlar bilan gaplashdim. Bu odam o'sha Ozodlikda bir necha marta shu materiallar chiqdi, tanqidiy materiallar. Jizzax viloyati o'sha Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov masalasida o'sha tanqidlardan keyin uni boshqa ishga o'tkazishgan deb gapirishdi. Boshqa bir manbalar esa uni umuman o'zi sistemadan ketkazishgan deb aytishyapti. Endi uni O'zbekistonda shunday bir haligi g'alati bir informatsion vakuum borki, bir xil paytlarda bitta masalan oddiy masalani, ochiq masalani ham aniqlab olish juda qiyin bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan hozir bir necha mustaqil manbalardan surishtirib ko'rdik, odam o'sha 24 mayda ishdan olingani aytilyapti. U odam o'zi bir necha marta yig'ilishlarda o'sha nima deydi, o'sha norasmiy, ya'ni haligi bizni nimamizni aytganda mustaqil huquq himoyachilaridan, mustaqil jurnalistlardan to'yib ketganligini, ular o'sha xalqni chalg'itib qanaqadir o'sha davlat haqida, mahalliy hukumatlar haqida, mahalliy davlat hokimiyati organlari haqida haligi yomon tanqidiy fikrlar bildirayotganini bir kuyunib gapirgan va shularga qarshi shu oxirgi marta qarshi kurashishga chaqirgan aprel oyidagi majlisda va bundan keyin juda ko'pchilik huquq himoyachi tashkilotlari odamni qoralab bir bayonotlar berdi. Menimcha o'zining iste'fosi ana shu bayonotlar, tanqidiy chiqishlar bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Abdurahmon, mahalliy huquq himoyachilarini da'vo qilishicha, aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar paytida gumondorlarning qiynoqlarga solinishi, ulardan zo'raki iqrorliklar